უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმარლიშვილი, მე გავუწყვები დღევანდელ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ არჩევნებზე და გამოვლენილ დარღვევებზე და საჩივრებზე და ამით დავასრულებთ ჩვენი გადაცემების ციკლს, რომლებიც ეძღვნება საპარლამენტო არჩევნებს. გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, არჩევნების მიმართულების ხელმძღვანელი, თეიმურაზ ქორიძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონული დეპარტამენტის უფროსი და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს, რომ მომძადნენ ჩვენთან სტუდიაში ამ თემაზე სასაუბროდ. მე ჩვენს მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ ჩემს მიერ დასახელებული ეს ორგანიზაციები, რომელთა წარმომადგენლებს მონაწილეობენ დღევანდელ გადაცემაში, 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს თავიანთი დამკვირვებლებით მთელი საქართველოს მასშტაბით აკვირდებოდნენ. და ჩემი პირველი შეკითხვა შეიძლება ცოტა ზოგადად ჟღერდეს, მაგრამ ასეთი იქნება. როგორ ჩატარდა არჩევნები, თქვენეული შეფასება?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აკვირდებოდა საპარლამენტო არჩევნებს 500-მდე დამკვირვებლის დახმარებით. ჩვენ წარმოდგენილი ვიყავით 61 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში. დავფარავდით 400-მდეობას, ასევე ყავდა მობილური ჯგუფის დამკვირვებლები, რომლებიც დღის განმავლობაში გარე პერიმეტრზე, მათ შორის და თვითონ უბნებზეც, პერიოდულად აკვირდებოდნენ პროცესებს. უშუალოდ ეს არჩევნები შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩატარდა ისე, რომ ამურჩელს ქონდა საკუთარ ნების თავისუფლად დაფიქსირების საშუალება და გამოხატა ამურჩეველმა ნება, თუმცა მას ქონდა გარკვეული ხასიათის ხარვეზები, ახასიათებდა ამარჩევნებს გარკვეული ხასიათის ხარვეზები, რაც ერთად არჩევნების ჩატარების ხარისხში გამოიხატა იმ კუთხით, რომ განსაკუთრებით ხმის დათვლის ეტაპზე, როდესაც დაიკეტა უკუბნები და დაიწყეს კომისიებმა ხმის დათვლა, დაფიქსირდა ძალადობრივი მოვლენები და ინციდენტები ძირითადად უბნების გარე პერიმეტრზე და ამ ინციდენტებმა გარკვეულწილად შეუქმნა საფრთხე ზოგადად კენჭისყრის დღის სურათს. და ამ გარემოებიდან გამომდინარე ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არჩევნები იყო სამაგალითო არჩევნები და თუ შევადარებთ 2013-14 წლების არჩევნების ჩატარების ხარისხიდან გამომდინარე, წინსვლა და უკეთესი მდგომარეობა კიდევ და კიდევ ამ კუთხით არ არის და ამიტომ ვერ ვიტყვით, რომ ეს იყო რაღაც სამაგალითო არჩევნები, იმიტომ რომ დავინახეთ მთელი რიგი ხარვეზები, პრობლემები და უკვე რასაც ახლა ხდება შემაჯამებელი ოქმების შედგენა, ის უბრალოდ იმ ეტაპზე ვართ, რასაც ჩვენი დამკვირვებლები აფასებენ შემაჯამებელი ოქმების ავკარგიანობას, ბალანსის გამოყვანას და გარკვეულწილად აფიქსირებენ მთელი ხარვეზებს ამ ოქმების შედგენისას, გადასწორებულ ოქმებს, გაფერადებულ ოქმებს, დაუბალანსებელ ოქმებს და გვაქვს პროცედურული ხასიათის საჩივრები, რომელიც უკვე საალქო საარჩევნო კომისიებში დავწერეთ და იქ, სადაც არ მოხდა ჩვენი საჩივრების დაკმაყოფილება, მივდივართ უკვე სასამართლოებში. ზოგადად რო ავიღოთ, აქ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ გარკვეულწილად პოზიტიურად გამოყოფდი იმას, რომ გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნები, ეგრეთ წოდებული სპეცუბნები, განსხვავებით წინა არჩევნებისგან არ იყო პრობლემური, იმიტომ რომ ნაკლები უბანი იყო და ძალიან, ასე ვთქვათ, ინციდენტების გარეშე წარიმართა ამ უბნებზე ხმის მიცემა. რაც შეეხება გარკვეულწილად პრობლემურ საკითხებს, ეს სწორედ დაფიქსირდა ჩვეულებრივ უბნებზე, მათ შორის ასევე გამოყოფდი იმ მანკიერ ტენდენციას, რომელიც ჩვენ კიდევ დავინახეთ ამ არჩევნებს, შეიძლება აღინიშნოს, ეს იყო არა გაურკვეველი სტატუსის მქონე პირების წარმოდგენა უბნების მიმდებარე პერიმეტრზე, ხშირად საკმაოდ, ესე იგი, წარმოსადეგი ადამიანების ჩავთვლიდით ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ჩვენი დამკვირვებლები, რომ სავარაუდო სპორტსმენები შეიძლება იყვნენ და ასევე აქტივისტები, მხარდამჭერები, რომლებიც იყვნენ უბნის პერიმეტრზე და ისინი მუდმივად სიებით ხელში აკონტროლებდნენ სავარაუდოდ უბანზე გამოცხადებულ ამ მრჩევლს, რაღაც აღნიშნულებს აკეთებდნენ. რაც კანონით აკრძალული არ არის, თუმცა წარმოადგენს არასწორ პრაქტიკას და ჩვენ აღვიქვამთ ამას როგორც სამუშაოების ნებაზე ირიბ კონტროლს და ვითხოვთ ამ კუთხით პრობლემების მოგვარებას, მათ შორის განისაზღვროს უბნის მიმდებარე ტერიტორიის ცნება, რაც კანონმდებლობით ხარვეს წარმოადგენს და ის ფაქტი, რომ პოლიტიკური გაერთიანებები არჩევნებამდე ახორციელებდნენ პერსონალ მონაცემების აღრიცხვას პიროვნებებისა, ჩვენ დავინახეთ ეს პრობლემურად და მათ შორის სია, რომელიც ჩვენ დამკვირვებას ჩაუვარდა ხელში ნაძალადევის ოლქში და გადამოწმებისას ადამიანი, რომელიც სიაში იყო შეყვანილი, მის თანხმობის გარეშე, ანუ მან არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ასეთ სიაში არსებობდა ეგრეთ წოდებულ ხარდამჭერთა სიაში კანდიდატის. შესაბამისად, გარკვეული ხარვეზები ამ კუთხით არსებობს, როგორც ადმინისტრების დონეზე, ასევე ზოგადად საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყო საკუთარი ხარდამჭერების ნეიტრალირება და დისტანცირება საარჩევნო უბნებისგან, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ დავინახეთ, აი ეს მაქსიმალური წარმოდგენა ხარდამჭერების უბნის გარე პერიმეტრზე ახდენს უარყოფით გავლენას შიგნით კენჭისყრის შენობაში მიმდინარე პროცედურებზე, რაც ვთქვათ, მარნეული შემთხვევაში დავინახეთ, ან თუნდაც ჯიხაშკარის შემთხვევაში, როდესაც შეიჭრნენ შემდეგ ეს პირები უბნებში და დაარბიეს უბნები. ჯიხაშკარის შემთხვევაში
მოდით ამ კონკრეტულ საკითხებზე შემდეგ კიდევ ვისაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა ლელა, ესე ამომწურავად გააცანით ჩვენს მსმენელს ეს სურათი. მიშა, თქვენთან მექნება ახლა მე შეკითხვა. თქვენ წინასაარჩევნო პერიოდში ბრძანდებოდით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაშინ ჩვენ საუბრობდით, როგორი იყო წინასაარჩევნო გარემო. ახლა ვისაუბრებთ უშუალოდ კენჭისყრის დღეზე, არჩევნების დღეზე. რა თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან დანახული სურათი, როგორ ჩაიარა არჩევნებმა, რა იყო ძირითადი დარღვევები, ან თუ ეთანხმებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს, რომელმაც თქვა, რომ 2013-2014 წლის არჩევნების შემდეგ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არჩევნები რაღაც განსაკუთრებულად წინ გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება და ყოფილიყო.
საღამომშვიდობისა პირველ რიგში, მიესალმები თქვენს მსმენელს და მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ამ ეთერით, ჩვენ არაერთხელ მოგვეცა საშუალება სხვადასხვა გადაცემებში, რომ ვისაუბროთ სწორედ არჩევნებზე, წინასაარჩევნო გარემოს და არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მსმენელის და საზოგადოების ინფორმირების კუთხით. ახლა რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მე ძირითადად პრინციპში დავეთანხმებოდი, რაზეც ლელა საუბრობდა. თლიანობაში თუ შევხედავთ ამ არჩევნების დღეს, არჩევნების დღემ ჩაიარა მეტწილად მაინც მშვიდ გარემოში და მისაღები იყო არჩევნების ადმინისტრების კუთხით, ასევე პრინციპში ჩვენ არ ქონია რაიმე ისეთი მასშტაბური და განსაკუთრებულად გავრცელებული ტენდენციის სახით მთელი საქართველოს მასშტაბით დარღვევები, რაც სერიოზულ გავლენას მოახდენ და არჩევნების შედეგზე. ამ მრჩევლს ჰქონდა საშუალება, რომ ნება გამოევლინა თავისუფლად, თუმცა იყო ცალკეული ინციდენტები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში სერიოზულ გავლენას ახდენდა და სერიოზული შეშფოთების საგანი იყო. ლელამ დეტალურად ისაუბრა, ამიტომ არ ჩამოვთვლი, მაგრამ აი მარნეულის შემთხვევა და თქვა ზუგდიდში და სხვაგან ძალადობრივი ფაქტები, რომელიც ძირითადად როგორც სამწუხაროდ ჩვენს არჩევნებს ახასიათებს ხოლმე, ხდება ამ ბოლო ხანებში სწორედ დღის ბოლოს, კენჭისყრის დასრულების პერიოდში და შემდეგ უკვე ხმის დათვლის პერიოდში არის განსაკუთრებულად, როდესაც იძაბება ხოლმე სიტუაცია, ეტყობა პოლიტიკური ვნებები და ეს ურთიერთ რაღაცა ტემპერატურის მატება განსაკუთრებულ პიკს სწორედ ამ პერიოდში აღწევს. სამწუხაროდ ამ ინციდენტებმა სერიოზულად დააზიანა მთლიანი არჩევნების დღე, მაგრამ ისევ ჩვენ როგორც იცით ვაკურდებით პროცესს ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვაძლევს მთელი საქართველოს მასშტაბით სურათს პროცესის მიმდინარეობაზე და ჩვენ პროცესის მიმდინარეობას კონკრეტულად არ ამხოლოდ თქვა შედეგებს ვამოწმებთ ამ მეთოდოლოგიით, არამედ პროცესის მიმდინარეობას ვუთმობ ძალიან სერიოზულ ყურადღებას. პროცესს თუ შევხედავთ, ძირითადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბნების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე პროცესი იყო მისაღები და ასევე ეს ჩვენი ხმების პარალელური დათვლა გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ წლები შევადაროთ ერთმანეთს, რაზეც თქვათ ლელა საუბრობდა, ხო? 2013-14 წელს თუ შევადარებთ, თუნდაც სხვათა შორის 2012 წელსაც თუ შევადარებთ, ჩვენ ვნახავთ, რომ დაახლოებით ტენდენცია არის მსგავსი, ანუ მნიშვნელოვანი გაუარესება ან გაუმჯობესება არჩევნებთან დაკავშირებით არ გვინახავს. ნუ 2012-თან შედარებით რიგ პროცედურაში ჩვენ ვნახეთ ცოტა უფრო გაუმჯობესება, მაგალითად ზეწოლა მუქარის შემთხვევები უბნებზე ამ ეტაპზე დაფიქსირდა 2016 წელს მხოლოდ 1% უბნებზე და მაშინ ცოტა მეტი იყო, 60%-ზე იყო. ასევე იყო რიგი სხვა დარღვევები, რომელიც ცოტა უფრო მეტი იყო, თქვა 2012 წელს, მაგრამ შემდეგ წლებთან შედარებით ჩვენ მნიშვნელოვან პროგრესს ან მნიშვნელოვან რეგრესზე ვერ ვისაუბრებთ ამ არჩევნებზე. ანუ ეს იყო რაღაცა დაახლოებით ისეთივე არჩევნები, როგორი არჩევნებიც ჰქონდა ბოლოს და ამ ხრივ დავეთანხმები ლელას იმ შეფასებაში, რომ სამაგალითო ამ ხრივ ნამდვილად არ ყოფილა, ანუ რაღაცა განსაკუთრებული წინსვლა თქვა ბოლო ამ 2016 არჩევნებით, რომ აი ჩვენ რაღაცა კიდევ უფრო გავაუმჯობესეთ პროცესი, საერთო ჯამში შეიძლება ვთქვათ, რომ არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით რა თქმა უნდა წინასაარჩევნო პერიოდს, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული იყო მაგალითად 2012 წელთან შედარებით. სხვა მხრივ, ნუ ეს არის ზოგადი და ესეთი სურათი, რა თქმა უნდა კონკრეტული პრობლემები იყო და განსაკუთრებული ყურადღების საგანი ჩვენთვის იყო რიგი პროცედურული დარღვევები, რომელიც აი ადმინისტრების ნაწილში სერიოზული ხარვეზებია. ახლა შეიძლება ეს მართლა გავლენას არ ახდენს არჩევნების შედეგს. აი მაგალითად, როდესაც საუბნო კომისიების წარმომადგენლებმა არიციან ზუსტად და თანმიმდევრობა გარკვეული პროცედურების ეშლებათ, თუნდაც უბნების გახსნის როიდან თქვათ წილისყრის ჩატარება როგორ უნდა მოხდეს, აი საკონტროლო ფურცლის შევსება, არიციან ძალიან ბევრი დარღვევა ჰქონდა ამ კუთხით საკონტროლო ფურცლის შევსებასთან დაკავშირებით. შემდეგ თქვათ წინასწარ აწერენ ხელს ბიულეტენებს, არა გამიზნულად რო თქვათ აი ამას რაღაც გაყალბების სუნი უდის, ასე ვთქვათ, არამედ თითქოს ამზადებენ ბიულეტენებს მომდენო ამორჩეულისთვის, არა და აქ კონკრეტული პროცედურა ხო რა არის შემდეგ ხდება. შემდეგ ხმის დათვლის პროცესშიც ასევე რიგ შემთხვევაში, როდესაც არიციან ესა თუ ის კონკრეტული პროცედურა როგორ უნდა განხორციელდეს და რიგი ხარვეზები და შეცდომები არის ამ მიმართულებით, ეს საერთო ჯამში არ ჩვენებს საარჩევნო ადმინისტრაციას მაინც და მაინც პოზიტიურად და რიგ შემთხვევაში ცოტა უფრო სერიოზული დარღვევები უკვე ჩვენ ახლა არჩევნების დღეს თუ გავცდებით და შემდეგ პერიოდსაც მიმოაქცევთ ყურადღებას არჩევნების შემდგომ პერიოდს, ჩვენ მქონდა შემთხვევები, როდესაც საოლქო კომისიებში რიგ შემთხვევაში ჩვენ დამკვირვებლებს არ ქონდათ საშუალება მიეღოთ დაუყოვნებლივ შემაჯამებელი ოქმების ასლები, მაგალითად სრულიად კომიკური მე ასე ვიტყოდი სიტუაცია ქონდა ოზურგეთში, სადაც ეთხოვდნენ მოსაკრებელს, საოლქო კომისია ეთხოვდა მოსაკრებელს, რომ შემაჯამებელი ოქმის ასლები ქონოდა და ეს ჯერ ერთი შეუძლებელი იყო შაბათკვირას მოსაკრებლის გადახდა. შემდეგ თუ ვთქვათ ორშაბათს დაველოდებოდით, შემდეგ განგვიცხადეს, რომ ორი დღე აქვთ იმისათვის, რომ ეს ოქმები მოგცენ, არა და მთელი პრინციპი იმისა, რომ ოქმების საჯაროობა უზრუნველყოფილი არის, არის აგებული იმაზე, რომ ეს უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ და ეს არის გამჭვირვალობის ერთ-ერთი ფაქტორი, ხო, რაც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას საარჩევნო პროცესში. ეს
უცოდინრობით იყო?
ეს არ ვიცი, აქ უკვე კითხვები ჩნდება, ეს იყო უცოდინრობით და იმის გამო, რომ ელემენტარულად საარჩევნო კოდექსი არიციან, თუ ეს იყო უკვე იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცა ხდებოდა კიდე დამატებით ამ ოქმებთან დაკავშირებით, რომლის გამოც არ უნდათ მათ, რომ თქვათ, ოქმების საჯაროობა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი. ასეთივე, ნუ არა მოსაკრებლის მოთხოვნა, მაგრამ ასეთივე ასე ვთქვათ, გაჭიანურება შემაჯამებელი ოქმების გაცემის კუთხით ქონდა რუსთავში და ჩვენ ყველა ასეთ შემთხვევაში მათ შორის ცესკოსთან ქონდა რეაგირება, რომ დაუყოვნებლივ აღმოიხვრათ ეს პრობლემები. და აი ეს ამ ნაწილში რა თქმა უნდა არის შენიშვნები, რაც გვაქვს და ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ სერიოზული სამუშაო არის საარჩევნო ადმინისტრაციის კუთხით.
მოდით აი ამ საკითხებზე უკვე შემდგომ დღეებში თქვენ რაზეც წამოიწყეთ საუბარი, აი ამ საკითხებზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ ახლა მოусმინეთ ჩვენი გადაცემის კიდევ ერთ სტუმარს, თემურ გორიძეს, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს. ჩვენ მსმენელმა იცის, რომ სახალხო დამცველმა საარჩევნო პერიოდში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების მონიტორინგი ჩაატარა წელს პირველად და სახალხო დამცველის აპარატის 8 რეგიონულ ოფისში რეაგირების
56
ჯგუფი მუშაობდა. ადამიანის უფლებების კუთხით წლევანდელი არჩევნები.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. პირველ რიგში 2-0 სიტყვით გეტყვით სახალხო დამცველის მანდატის შესახებ, რომელიც არჩევნებს უკავშირდება. სახალხო დამცველს არ აქვს ადამიანურებული ორგანიზაციის სტატუსი. შესაბამისად ვერ ახორციელებს დაკვირვებას იმ გაგებით, რაც არის საარჩევნო კოდექსში ჩადებული. მას არ აქვს მთელი რიგი უფლებები, რომელიც უკავშირდება დამკვირვებლის სტატუსის მიღებას, მაგალითად გასაჩივრებას, საჩივრის წარდგენას ნებისმიერი დონის საარჩევნო ადმინისტრაციაში და მეტიც, სახალხო დამცველს და მის რწმუნებულებს, წარმომადგენლებს არ აქვთ უბანში შესვლის უფლებაც კი, როდესაც მიმდინარეობს კენჭისყრა, მათ შორის ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრებზე განხილვის დასწრების შესაძლებლობასაც მოკლებულია. ამის გამო სახალხო დამცველის აპარატი ახორციელებდა მონიტორინგს მობილური ჯგუფების მეშვეობით, ძირითადად საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ჩვენი წარმომადგენლები შემსწრე იყვნენ ყველა იმ დაძაბული ვითარების, რომელიც შეიქმნა რეგიონებში. სულ 1000-მდე უბანი მოინახულეს, 919 თუ არ ვცდები, მათ შორის თბილისის უბნებიც რამდენიმე. გარდა იმისა, რომ თქვათ საარჩევნო პროცედურებს ერამდენად ახდენდა გავლენას ეს დარღვევები და მინდა დავეთანხმო აქ მყოფ სტუმრებს, რომ სურათი საერთო ისეთია, რომ შეიძლება ითქვას, რომ არჩევნებზე გავლენა არ მოუხდენია ამ დარღვევებს, არსებითი გავლენა, თუმცა ეს არ არის ნამდვილად სანიმუშოდ ჩატარებული არჩევნები. მთლიანობაში კენჭისყრის დღე, ხმის დათვლის პროცედურა და ასე შემდეგ. ასევე აღსანიშნავია სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული რეაგირება იმ გამოწვევებზე, რაც შეიქმნა ამა თუ იმ უბანზე. მაგალითად, პოლიციის რეაგირება რამდენად შეესაბამებოდა დადგენილ სტანდარტებს იმ პერიოდში, როდესაც იძაბებოდა ვითარება.
ბოდიშს მოგიხდით, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს, მსმენელი გველოდება და დიდხანს რომ არ ვალოდნოთ, მოდით მომისმენოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე შეკითხვა მაქვს კალბატონ ლელასთან, რომელიც არის
წარმომადგენელი.
აი კალბატონ ლელა, ნინო ბუჭენაძე გადის ერთი ბაჩკა.
თქვენთან აქვს შეკითხვა. თუ შეიძლება რომ გაუმეოროთ შეკითხვა კალბატონ ლელას.
სადაც რა ვერ გავიგე. მე ხაიშეთი კითხვა მაქვს კალბატონ ლელასთან, რომ ნინო ბუჭენაძე გადის ერთი ბაჩკა ბიულეტენებით, რომელიც აღშეჭერებულია და ასევე გააყალბებულია და იძახით, რომ მე შევიტანე სარჩელი 400, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში არ ჩამიტარებია საარჩევნო კამპანია, მოვიგე თბილისში, რომელ უბანში ჩავატარე, იქ სუსმა წამაგებინა, სადაც არ ჩავატარე, იქ მოვიგე. მე მაინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ ბურჯენაძისთვის ხმა არ მიიმიცია მე და არ დამიჭერია მხარი, მაინტერესებს ამ კალბატონს რა შანსი აქვს, ანუ თუ ჩვენ ნაკეთ, რომ არჩევნები დამთავრდა გარიგებით, ნაციონალები ოცნება და ბოლოს კიდე პატრიოტთა ალიანსი. აი რა შანსები აქვს ნინო ბურჯენაძეს, რომ აღიდგინოს თავისი უფლება კონსტიტუციური ხმების გაუქმებასთან დაკავშირებით?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა გიპასუხებთ კალბატონ ლელა მეორე მსმენელით. მაშინ მოვისმინოთ მეორე მსმენელის შეკითხვაც და შემდეგ განახცოთ საუბარი.
ალო,
დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მივესალმებით, მივესალმებით თქვენ სტუმარს და აბსოლუტურად ვეთანხმები, რაც ილაპარაკა არჩევნებთან დაკავშირებით. ამ არჩევნების მერე ძალიან შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ, რადგან მოლოდინი იყო სულ სხვა და მივიღეთ შედეგი სულ სხვა. გარდა იმისა, რომ კომისიები იყო არაკომპეტენტური, კიდე რაღაცა სიახლეები იყო, იყო უცნაური რიგები. მე მქონდა საშუალება 2 საათი ნახევარი ველოდი გარედან ჩემს ახლობელზე. 2 საათი ნახევრის განმავლობაში 50 კაცი ელოდა და ეს რა უბედურ, რა თქვენ სტუმრებს რამდენად ეხება არ ვიცი, მაგრამ ანბარის მიხედვით ამოკითხვა, ეს არის ამომრჩეველის უფლების დარღვევა, რომ საათობით იდგნენ რიგში. მერე ჩემი ახლობელი მუშაობდა კომისიის დამკვირვებლად და 7 საათიდან როცა დაიწყო არჩევნები, 9-ის ნახევრამდე ძლივს მოასწრეს დათვლა. შეგნებულად იყო გაჭიანურებული, იქ გასატანყუძე იყო პრობლემა, ვერ ითვლიდნენ პაკეტებში 50 ნაცვლად, ზოგან 53 იყო, ზოგან 45 იყო რაღაცა, რაც უნდა დათვლილიყო და ხომ შეიძლება ჯერ მაინტერესებს ვინ ირჩევს ამ კომისიის წევრებს. მე ხო შეიძლება ერთ ფურცელზე დაწერონ ინსტრუქცია და ინსტრუქციის მიხედვით საათობრივად შეხედონ და თუ არიციან გაიგონ ან რაიმე ტრენინგი გაიარონ და საერთოდ რაღაცა უცნაური არჩევნები ჩატარდა. ამბობენ რომ ძალიან დემოკრატიული, ძალიან წყნარ გარემოში. მე არ ვიტყოდი, რომ წყნარ გარემოში ყველაფერი იყო, რაც კი შეიძლებოდა აფეთქებიდან დაწყებული და აი ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო, ძალიან საინტერესო შეკითხვები დასვით. მოდით ახლა მივცეთ საშუალება ჩვენ სტუმრებს, რომ გასცენ პასუხი შეკითხვებს.
შეიძლება უპასუხო.
კი ბატონო, დავიწყოთ.
პირველ შეკითხვასთან დაკავშირებით სმენელმა დასვა გაერთიანებული ოპოზიცია ბურჯანაძის ბლოკთან დაკავშირებით მათი უფლებების აღდგენა. ჩვენ აი ამ სანამ რადიოში წამოვიდოდი, ქონდა შეხვედრა მათ წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდნენ და თქვათ გაგვაცნეს ის ოქმები და ის უბნები, სადაც მათ აქვთ პრეტენზიები და მთელ რიგ შემთხვევებში აღმოჩნდა, რომ ჩვენ დამკვირვებლებსაც, ანუ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებსაც, რა თქმა უნდა დამოუკიდებლად ჩვენი მანდატის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის ფარგლებში დაფიქსირებული გვაქვს მთელ რიგ უბნებზე დარღვევები და საჩივრები დაწერილი გვაქვს ისედაც ოლქში და შემდგომ სასარგებლო ყოფილები, რა თქმა უნდა, სასამართლოში მივდივართ. ამ შემთხვევაში ალბათ სასამართლო არის ის გზა, როდესაც არ ხდება სალქო საარჩევნო კომისიების მიერ დაკმაყოფილება მოთხოვნების და ეს არის რა თქმა უნდა სამართლებრივი გზა ამ დავის. სხვა კომენტარის გაკეთებისგან, რა თქმა უნდა, მე ხა თვითონ პოლიტიკური გაერთიანება ირჩევს ბრძოლის ფორმებს, მაგრამ სამართლებრივი, რა თქმა უნდა, ეს არის დავის სასამართლო ფორმა და გასაჩივრების მექანიზმები. რა შეეხება ქალბატონს, რომელმაც დარეკა და აღნიშნა, რომ პროცედურულ დარღვევებს ჰქონდა ადგილი და თქვათ რიგები იყო ძალიან დიდი და კომისიის წევრების კომპეტენციაზე გამახვილა ყურადღება, მან აღნიშნა, რომ არის ის როგორ კომპლექტებიან ეს კომისიები და სხვა. მინდა გამოვეხმაურონ ნამდვილად დავეთანხმებით ამ კუთხით, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემური საკითხია ამ ქვეყანაში და განსაკუთრებით პროფესიული კომისიის წევრების შერჩევის სახე, რომ არ არსებობს ნათელი კრიტერიუმები, არ არსებობს კამკაცად გაწერილი მოთხოვნები და მთელ რიგ შემთხვევებში ეს ადამიანები შეირჩევიან მათ მიერ მხოლოდ ზემგომ კომისიებში წარდგენილი საბუთების საფუძველზე, რაც რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის და ამ მხრივ ძირეული რეფორმა არის გასატარებელი. რიგებს რაც შეეხება, შესაძლოა ეს მოხდა იმით, რომ აქტივობა კონკრეტულობაზე მაღალი იყო, ან არ გამოირიცხება ისიც, რომ რაღაც უბანმა რაღაც კომისიამ თავი ვერ გაართვა რაღაც პროცედურულ საკითხს და ამდენად დააყოვდეს ადამიანები გარეთ და შემდგომ როდესაც მოაგვარეს ეს განსაკუთრებით სანამ დაიწყება ხოლმე უშუალოდ ხმის მიცემა, ხო, წელიწყის პროცედურები მაქვს მხედველობაში, შემდეგ შემოუშვეს ეს ადამიანი უბანზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველგან პრობლემა იყო და ყველგან არის არაკომპეტენტურები იყვნენ კომისიის წევრები. ჩვენ ქონდა უბნები, სადაც დამკვირვებლები მოდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ შესანიშნავად გაართვა საუბნო საარჩევნო კომისიამ თავი არჩევნებს, მაგრამ მთელ რიგ შემთხვევებში სამწუხარო ძირითადად იყო უარყოფითი აღქმა კომისიის წევრების გარკვევისა მათ კომპეტენციებში.
ძალიან დიდი მადლობა, თქვენ გინდოდათ გითქვათ ქალბატონის შეკითხვასთან.
ძირითადად ლელამ უპასუხა, მაგრამ რამდენიმეს დავამატებ. აი მაგალითად რიგებზე როცა არის საუბარი, კი არის ეს პრობლემა, მათ შორის რიგ შემთხვევაში საუბნო კომისიები, მე თვითონაც ვიყავი რვაში გასული რამდენიმე საუბნო კომისიაზე და ხანდახან არის, რომ ძალიან პატარა ტერიტორიაზე ძალიან პატარა უბანი არის, ხომ პატარა ოთახში მოწყობილი უბანი, იქ ფიზიკურად სივრცე არ არის იმისა, რომ თქვათ რამდენიმე ადამიანი დაეტიოს, უფრო მეტიც დამკვირვებლებიც ვერ ეტევიან ნორმალურად და თქვათ რაღაცა ძალიან უცნაური სიტუაცია იყო ამ კუთხით. ამიტომ ეს ცალკე პრობლემა არის, როდესაც ვთქვათ ხდება შერჩევა უბნებისა, მაგრამ ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელი მისაღებია ხოლმე, რომ სწორედ ნაკადის მარეგულირებელი ვინც არის, ის ხშირ შემთხვევაში უყურებს ვთქვათ რომელიც არეგისტრაციო დახლი, რომელიც არეგისტრაციო ეს მაგიდა არის თავისუფალი და იმის მიხედვით იძახებენ ვთქვათ, რომ გვარებით არის როგორც წესი გადანაწილებული ეს ანბანურად სიები სხვადასხვა სარეგისტრაციო რეგისტრატორთან და შესაბამისად იძახებენ რომელი მივიდეს ეს მომენტში. ანუ ეს რიგ შემთხვევაში განსაკუთრებული პრობლემა არ არის, თუმცა თუ თქვათ რაღაცა შერჩევითად ხდებოდა და ადგილი იყო და ეს პრობლემა არ იყო და მაინც ხალხს არ ეძლევდა საშუალება დროულად მიეცახმა, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა იქნება. სხვა მხრივ კომპეტენციის პრობლემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ რიგ შემთხვევებში. მე დავეთანხმები ლელას იმაში, რომ საჭირო არის მნიშვნელოვანი ძირეული რეფორმა დაკომპლექტებისა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა იყოს წინასწარი სერტიფიკაცია ერთგვარი და ეს წინასწარი არ ასე ვთქვათ ტესტირება გავლილი მოხელების ბაზა უნდა შედგეს, რომელთა შემთხვევითი შერჩევითაც ტერიტორიულ პრინციპით უნდა დაკომპლექტდეს უკვე საუბნო საარჩევნო კომისიები. ვფიქრობთ, რომ აქ სერიოზული სამუშაო და გვესმის, რომ ერთი ხელის მოსმით ამ პრობლემას ვერ გადავწყვეთ. თუმცა მეორე ხმ ისეც არ არის, რომ ვთქვათ ეს ადამიანები არ გადიან ტრენინგებს, არის შესაბამისი ცენტრი, ტრენინგების ცენტრი CESCO-სთან არსებული, რომელიც ამ ტრენინგებს ორგანიზებას უკეთებს. პრინციპში ჩვენ ტრენინგების პროცესთან დაკავშირებით არ გვქონია სერიოზული კითხვები, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არ არის საკმარისი და სწორედ ამიტომ საჭირო არის განსაკუთრებით აი ამ კრიტერიუმებზე გამახვილება ყურადღების და პროცესის შერჩევის პროცესზე სერიოზული ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ მხოლოდ საბუთების წარდგენით სრულიად გაუგებარია როგორ ირჩევენ რიგ შემთხვევაში საოლქო კომისიების, საუბნო კომისიების წევრებს და თქვენიცით რომ ჩვენ მქონდა არაერთი პრობლემა შეკითხვა ამ პროცესთან დაკავშირებით, ამაზე მე მგონი ამეთ ერთად ვისაუბრეთ, როდესაც არსებობდა ეს წინასწარი სიები, რომელიც სავარაუდო პოლიტიკურ გავლენებზე მიუთითებდა სწორედ ამ საუბნო კომისიების დაკომპლექტების დროს და არა ვთქვათ პროფესიულ, არა შესაბამისი ცოდნის და კვალიფიკაციის მიხედვით შერჩეულ წევრებზე, რაც რა თქმა უნდა პრობლემა.
კვალიფიკაციაზე დავამატებ თუ შეიძლება. ზოგადად კვალიფიკაცია კომისიის წევრების თუ კი იქნება მაღალი, ეს ძალიან ბევრ პრობლემას მოაგვარებს. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და სახელმწიფოსი ამ მიმართულებით უნდა იყოს სწორედ კვალიფიკაციის გაუმჯობესება. ჩვენ ვიცით, რომ წლების განმავლობაში ხდება საუბნო საარჩევნო კომისიიდან დაწყებული მაუფროზე მდგომ კომისიებშიც გადამზადება ტრენინგების, დატრენინგება მათი, სხვადასხვა სასწავლო კურსებით უზრუნველყოფა და თანაც კომისიის წევრების დიდი ნაწილისთვის პირველი არჩევნები არ ყოფილა, ანუ ისინი წინა არჩევნებშიც კომისიის წევრები იყვნენ. ამიტომაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებითაც გასაკვირია, რატომ ვერ მოხერხდა ისეთი ადმინისტრაციის შექმნა დაბალ დონეზე, საარჩევნო ადმინისტრაციის, რომლებიც არ დაუშვებდნენ ელემენტარულ შეცდომებს. მაგალითად,
უბნების დონეზე.
უბნების დონეზე გულისხმობ. დიახ, მაგალითად, შემაჯამებელ ოქმებს შეავსებდნენ ისე, რომ მას რამდენჯერმე გადასწორება არ დაჭირდეს შემდეგ. ან თქვათ, ამორჩეულთა სიებს გააკრავენ კედელზე, რასაც კანონი ითხოვს და შემდეგ თავს არ იმართლებენ, იმით რომ თქვათ, ნელოდა ოთახში ან ასე შემდეგ. მაგალითად ვამბობ, ისეთი დარღვევები, რომლებიც შეუძლებელია რამეს ემსახურებოდეს ან გაყალბებას ან რაღაც შედეგის, რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისთვის სასურველი შედეგის დადგომას, რომ გამორიცხავს ასეთი ელემენტარული შეცდომებით, ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, სამწუხაროა და რიგებთან დაკავშირებით იყო საუბარი, მაგალითად სამეგრელოში 8 საათზე, როცა უბნები იხურება, რიგში დარჩა 100-მდე ამორჩეველი. 8 საათის შემდეგ ერთ-ერთ უბანზე და შემდეგ ნაკადის მომწესრიგებელის ფუნქცია პოლიციამ შეითავსა და ნუ იქაც ესე გვარების დახილი იყო და რა თქმა უნდა არ არის მისაღები.
ეს ალბათ არ არის მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის პრობლემა, ეს ალბათ თვითონ ამომრჩევლის პრობლემაც არის, ხო?
ცალკე შემთხვევაში
8 საათზე სრულდება.
კი, მაგრამ მასაძეს რომ რიჩი დგას ამომრჩეველი, მას უნდა მიეცეს.
თუმცა ეძლევა ამ წესით
მიიღოს განხორციელება. ხო,
ვინც ჩება რიქში მომენტისათვის ხდება აღრიცხვა იმ
მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ხო, ვიცი რომ საუბარია კომისიების კვალიფიკაციაზე და კომისიის წევრების ესე კომპეტენტურობაზე და რამე უნდა ისმე თქვა, აი ჩემი პირადი საკუთარი დაკვირვებით 90-იანებიდან მონაწილეობდი კომისიებში, თავმჯდომარეს ხალხი და კომისიის წევრი და კომისიის შედეგებიდან ესე წევრების საუბნოზე გეუბნებით კვალიფიკაციაზე. აი ეს გასაკეთებელი არჩევნები იყო, როდესაც კოეფიციენტი დაკარგოდა წევრების ქულები და ის მომდიოდა მაშინ კომისია შეაუცილებლად ყავდა მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც ეხმარებოდა და განმარტავდა თავის წესებს. შემდეგ ფილოლოგიის მასწავლებელი, სკოლის დირექტორი გახდა ფილოლოგი, კომისიის წევრი იყო და ის უკვე პასუხს აგებდა იმ სიების შედგენაზე, გამართულობაზე, რომ ეს არის ყოველდღიურად დამახინჯებული და სწორად ალფაბეტიც არ დარღვეულიყო. და აგრეთვე ყველა წევრი იცოდა და ყველას ჰქონდა სამაგიდოსავით იყო საარჩევნო კოდექსი და არჩევნების კანონი, კანონმდებლობა, როდესაც ყველას ხდა ამონაწილით იყო გაკეთებული, როდის გაკეთებოდა ის გეგმა იყო გაქრული კეთილზე და ყველანი გაკეთდა, ყველანი იყო, ზოგი მასწავლებელი იყო, ზოგი აგრონომი იყო, ესე იგი მეორე დონისა და მაგრამ ბოლო პერიოდში წავიდა ტენდენცია რაღაცნაირად სკოლა არ იყოს პოლიტიზირებული, ჩამოაცილეს ამ კომისიებში მოწოდა და კომისია ძირითადად გაივსო კურატორებით. თავისი პარტიის არმო და ამ პარტიაში ვინ მიდიან კურატორობა ძირითადად შესაქცენი აღებული არის მათ ქომაგებზე და ესეთ ქომაგები უფრო მეტად მოდიან ეკონომიურად შეჭრებულები თუ გაჭირვებული უფრო სწორად რომლებ.
მადლობა ჩვენს მსმენელს. ჩვენი სტუმრები შეგვიძლია ვუპასუხოთ ჩვენს მსმენელს თუ არა და მოდით ჩვენ წაღან გავაწყვეტინეთ ბატონ თემურს საუბარი ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე. აი კონკრეტულად შეგვიძლია დავასახელოთ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტები 8 ოქტომბრის არჩევნებში.
ადამიანის უფლებებს უკავშირდება ყველა ის პროცედურა, რომელიც კენჭისყრის დღეს არის უბანზე, შემდეგ კენჭისყრის დასრულების შემდეგ მის დათვლის პროცესში და ასე შემდეგ მთელი ეს საარჩევნო პროცესი ადამიანის უფლებებთან კავშირშია და თითოეული დარღვევაც ადამიანის უფლებების დარღვევას ნიშნავს. თუმცა რა თქმა უნდა, იყო ისეთი დარღვევებიც, რომელსაც სიმართლე გითხრათ არ ველოდით, თუმცა რაც შეეხება დაძაბულობებს და დაძაბულობა უკვე აღარ ქვია, როცა
სიმატყეპაზეა
გადასული მაგალითად მარნეულში, მაგალითად მარნეულში უფრო მეტად გულისხმობ არა კონკრეტულად სხვადასხვა სუბიექტის ამომრჩევლების ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებას, არამედ აი ამ ფაქტებზე სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირებას იმ მომენტში, როდესაც საფრთხე არსებობს. მაგალითად ქუთაისშიც, მარნეულშიც ჩვენი წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ ადგილზე, როდესაც იწყებოდა დაძაბვა ვითარების, სანამ განსაკუთრებულ პიკს მიაღწევდა, მანამდე პოლიციაც იყო იქვე და ჰქონდათ კომუნიკაცია პოლიციასთან და ეკითხებოდნენ, რატომ არ ახდენს რეაგირებას პოლიცია მარნეულში, როდესაც უკვე ასობით ადამიანი გროვდება იქ და ჯერჯერობით წყნარად არიან, მაგრამ ხომ არ ფიქრობენ წინასწარ მაგალითად დამატებითი ძალების მობილიზებას, იმიტომ რომ არ არის ჩვეულებრივი, როდესაც ერთ-ერთი უბნის ირგვლივ ასობით ადამიანი გროვდება. მაგალითად ქუთაისში, როდესაც დაიწყო იქ დაძაბულობა, იქ თქვათ შესაძლებელია კონკრეტულ საარჩევნო სუბიექტებს შორის არ იყო დაძაბულობა და უფრო მეტი აგრესია ჟურნალისტების მიმართ იყო, მაგრამ პოლიცია იქ იყო მაშინაც, რომელიც პრინციპში, როდესაც დაიწყო კონფლიქტი, არაკეთებდა არაფერს. ანუ მისი პოლიციის რეაგირება არ იყო ადეკვატური, შესაბამისი იმისი იმ გამოწვევების და რაც იყო ადგილზე. შემდეგ თქვათ დღეს გავრცელდა კადრები მარნეულის მონაწილეების დაკავების, მე არ ვიცი რამდენად რეალურია ეს კადრები, რამდენად შეესაბამება ოფიციალურად თუ იღებდა ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს არ არის ჩემთვის ცნობილი, თუმცა თუ კი ეს არის იმ დაკავებების ამსახველი, რაც მართლაც მარნეულში მონაწილეების მიმართ ხდებოდა, მე არ ვისურვებდი, რომ სახელმწიფო ვიდეოკამერების თანხლებით დადიოდეს, ატარებდეს სპეცოპერაციებს, ისევე როგორც თვითონ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ უკმაყოფილოები რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იგივე საკეთებდა სხვა ხელისუფლება. სპეცრაზმის თანდასწრებით ღამე ოჯახებში არ ვიცი შესვლა იქ,
ეს კადრები დღეს გავრცელდა.
დიახ, ეს გავრცელდა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვიცი ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაღებული კადრებია თუ რაღაცა სხვა კადრებია, თუმცა ეს არის ასეთად წარმოდგენილი.
ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თანდათან უკვე რამდენიმე წუთი გადაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, მე მინდა რომ მოვასწროთ და ვისაუბროთ იმ პროცედურებზეც, აი რაც ახლა გასავლელი საჩივრებთან დაკავშირებით, რანა ბიჯებს დგამთ
საჩივრებთან დაკავშირებით. ახლა არის ასეთი ეტაპი, რომ ჩვენ წარმოადგენთ კონკრეტულად საჩივრების სალქოს არჩევნო კომისიებში, იმ შემთხვევაში როდესაც არ დაკმაყოფილ და უკვე ვასაჩივრებთ რაიონულ ანუ საქალაქო და შემდგომ უკვე სააპელაციო სასამართლოებში. სხვა ინსტანცია რო გასაჩივრდეს საარჩევნო დავები, უკვე სააპელაციო ზემდგომ ინსტანცია აღარ არსებობს. ეს არის ეს პროცედურა და უკვე ველოდებით, რომ ამ შედეგების გათვალისწინებით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დანიშნოს მეორე ტურები. ჯერ იმჯერ საერთოდ გამეორებით ტურები საჭიროება ხომ არ არსებობს კონკრეტულ უბნებზე და შემდგომ უკვე იქ სადაც ვერ მოხდა ბარიერის გადალახვა იმ მაჟორიტარულ ოლქებში დაინიშნოს მეორე ტურები.
და ეს კანონმდებლობით როგორ არის დაწერილი, როდემდე?
ანუ განმეორებითი კენჭისყრები უშუალოდ ინიშნება კენჭისყრის დღიდან არაუგვიანეს ორი კვირისა და ამ შემთხვევაში მეორე ტურები ინიშნება 19 დღისა უშუალოდ კენჭისყრის დღის ჩატარებიდან, სადღაც სავარაუდოდ 2 ნოემბრამდე უნდა ჩატარდეს როგორც ასეთი მეორე ტურები.
არაუგვიანეს 25 დღისა მეორე ტურზე.
ხო, უკაცრავად 25 დღისა არაუგვიანეს და ანუ თარიღი ესე იგი არაუგვიანეს 25 დღისა გამოდის, რომ 2 ნოემბრამდე უნდა ჩაინიშნოს. 19 დღეს მაპატიეთ პირველი ტურის შედეგებიდან ცესკო აჯამებს.
კი, მაქსიმუმ კი ბატონო. რაც შეეხება, ხო, ჩვენც გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიმყოფებით იმავე პროცესში, მიმდინარეობს განხილვები საალკო კომისიებში პირველ რიგში და თუმცა ჩვენ უკვე გვაქვს მაგალითად სასამართლოში შეტანილი ერთ-ერთ შემთხვევაზე, რაც დანამდვილებით ვიცი, იმიტომ რომ ბათუმის საალკო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა პირველი უბნის გაუქმებასთან დაკავშირებით და სწორედ იქ ამ შემთხვევაში ჩვენ გადავედით უკვე სასამართლოში, მაგრამ მიმდინარეობს ჯერ კიდევ რიგ საალკო კომისიებში ჩვენი საჩივრების განხილვა. მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ წუხელ მთელი ღამე გაათენა ჩვენმა ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა და კლავაც იმყოფებოდა თბილისში ერთ-ერთი ოლქის სხდომაზე, სადაც შუა ღამისას ღამის განმავლობაში განიხილებოდა რიგი საჩივრები. თუმცა გვაქვს რიგი რეაგირებაც, მაგალითად ზუგდიდში გაუქმდა რამდენიმე უბანი და ჩვენ მქონდა საჩივრები სწორედ ამ უბნებზე, მათ ბათილობას ვითხოვდით, რიგ შემთხვევაში ვითხოვთ შემაჯამებელი ოქმის ბათილობას და ხელახლა გადასინჯვას. ანუ რიგ შემთხვევაში ეს რეაგირება და კმაყოფილდება, სადაც არ კმაყოფილდება ბუნებრივია შემდეგ თუ საჭიროდ თვლით ჩვენ, რომ უკვე მნიშვნელოვანი დარღვევა და აუცილებლად ზემდგომ შემდეგი რეაგირება საჭიროა მივდივართ სასამართლოში. ეს პროცესი ალბათ მომდენო რამდენიმე დღე კიდევ გაგრძელდება, მათ შორის განსაკუთრებით ის შემთხვევები და ის საჩივრები, რომლებმაც სასამართლოში გადაინაცვლა, და შემდეგ ჩვენ შეგვეძლება რომ შევაჯამოთ ასევე და შევაფასოთ არჩევნების შემდგომი პერიოდი და აი ეს განხილვები რამდენად კარგად წარიმართა, რამდენად გვაქვს შენიშვნები თუნდაც საალკო კომისიებს და სასამართლოს მუშაობასთან დაკავშირებით. იცით, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში და წინა შუალედური არჩევნების გათვალისწინებით, თქვათ, რაც ჩვენ ნახეთ რამდენჯერმე, ხო, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად 3-4 შუალედური იყო საგარეჯოში და სხვაგან, ჩვენ ქონდა გარკვეული შენიშვნები სწორედ საალკო კომისიებში საჩივრების განხილვის პროცესთან დაკავშირებით, ქონდა შენიშვნები სასამართლო როგორი ხილავს და რიგ შემთხვევაში ახაც სხვათაშორის სამწუხაროდ კომპეტენციის პრობლემა არის არჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ აი ამ დღეებში ახლა რა პროცესის მიმდინარეობს, ასეთ შემთხვევებს არ ექნება ადგილი, მაგრამ თუ ექნება მსგავს შემთხვევებს, სადაც ჩვენ კლავ გვაქვს გარკვეული შენიშვნები, ცხადია, ამას ავსახავთ ჩვენი მონიტორინგის შესაბამის ანგარიშებში და განცხადებებში და საზოგადოებას მივაწვდით ამ ინფორმაციასაც.
ძალიან დიდი მადლობა. სახალხო დამცველის აპარატსაც ყავს სასამართლო მონიტორები, ხო? და თქვენ
კი, სასამართლო მონიტორები ყავს სახალხო დამცველის აპარატს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თვითონ საჩივრის წარდგენის და ან სასამართლო სარჩელის წარდგენის უფლება არ გაგვაჩნია.
მივადევნებთ
თვალ ყურსდიახ სასამართლოში განხილვებსაც დავესწრებით. ასევე მოუწოდებთ თვითონ ორგანიზაციის წარმომადგენელს თუ მოქალაქეს, ვინც ჩათვლის, რომ მისი უფლება ირღვევა, დაუკავშირდეს სახალხო დამცველს ხელხაზზე 1491-ზე, თვითონ ასეთ ზარზე ან ინფორმაციაზე რეაგირება ხდება. ჩვენ შემდეგ სახალხო დამცველი წარმოადგენს სპეციალურ ანგარიშს ადამიანის უფლებების შესახებ საარჩევნო პროცესში. ეს იქნება უკვე როდესაც საბოლოოდ დასრულდება მეორე ტურის ჩათვლით, დიახ, არჩევნების პროცესი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, თქვენ ხომ არ გინდოდათ რეალად. დიდი მადლობა ჩვენს სტუმრებს.
ორი სიტყვით იმის თქმა, რომ დარწმუნებული ვარ საიეც და ჩვენც მათ შორის სამართლიანი არჩევნები, ისევე როგორც დავაკვირდით პირველ ტურს სრულად, აუცილებლად დავაკვირდებით მეორე ტურს და დავაკვირდებით ასევე წინა საარჩევნო პერიოდს მეორე ტურისთვის, იმიტომ რომ შეიძლება სიტუაცია ამ მომდენო ორი კვირის, რამდენი 2-3 კვირის განმავლობაში საკმაოდ ესეთი დაძაბული იყოს მაინც იმ ოლქებში, სადაც მეორე ტური მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა ამის შესახებაც ინფორმაცია ჩვენი მხრიდან შეჯამებით
ასეთი იქნება. რა თქმა უნდა დააკვირდება და თქვენ
განაცხადებს.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით დღეს და ისაუბრეთ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, რომელიც ჩაერთო დასვა შეკითხვები. შევახსენებ ჩვენს მსმენელს დღეს უფლება და თავისუფლებას სტუმრები იყვნენ: ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, არჩევნების მემართულების ხელმძღვანელი; თეიმურ ასქორიძე, საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონული დეპარტამენტის უფროსი; და მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა, მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.